Nilqakom għal il-programmi ħor storja minn ġimgħa l-oħra l-ġranet qed iru u jiena nibqa' hawnhekk nipprova inwassilkom kemm jista' jkun mistednin interessanti u temi interessanti. Dejjem qed nittrattaw l-issues marbutin mal-ġurnalizmu, mal-opinjoni mal-opinjonisti li jikdbu ħafna fil-gazzetti mal-istejjer li naraw fuq l-aħbarijiet għaliex illum il-ġurnata kif nafu il-medja għandha sehem importanti fit-tifsira tal-pajjiż tagħna, tad-demokrazija, tal-istituzzjonijiet tagħna. Jina miħaj illum għandi żewġ ġurnalisti, għandi l-Gerald Fenek li huwa ġurnalist freelancer, pero huwa involut diversi setturi, u għandi l-Robert Mikallef li huwa akademiku kollega tiegħi hawnhekk ġewwa il-FEMA, pero huwa wkoll ġurnalista mal-Multa Media li ilu jagħti servizz f'dan l-internet media partikolari għal numru ta' snin ibqa' magħna. Nilqakom, nirringrazzjakom li ġejtux naf illi imħabtin, naf illi it-traffic u hekk u l-parking huwa ħolma kera. Innaħseb għalhekk kultant l-akademiċi jiddeċidu jibqgħu id-dar jiena xi naħba l-parking. Il-Gerald, inti irid ngħid ismek jitlaq f'diversi kmamar tal-aħbarijiet, fis-sens minn diversi newsom, f'diversi gazzetti. Tina t-profil ta' minn fej ġejn inti u kif jaħdem freelance il-freelance journalism?
Mela, pala sorpriza n-najda kien ġej minn settur bankarju.
Fil-fat tikteb ħafna fil-
Dika ġifiri bdejt pala kont naħdem il-bank għamilt madwar 8 snin, diversi banek differenti. Umbagħad kont bdejt nikteb dwar mużika klassika, dik hija n-namra tiegħi, ġifin ħobbak mill-mużika klassika, naħseb Robert ukoll hawnhekk aħna wkoll nħobbu dak it-tip ta' mużika. U bdejt nikteb fil-gazzetti, fit-Times, bdejt nikteb reviews ta' kunċerti, CDs u dawn l-affarijiet. Mbagħad aktar ma beda jgħaddi żmien, aktar bdejt nespandi f'dan ix-xogħol. Dħalt fix-xogħol ġurnalistiku per se ġifieri. Kombinazzjoni kont tajt ma' Tony Sant li wkoll huwa xandar veteran bbażat illum fħal fl-Ingilterra u ma' Martin De Battista li kienu involuti fil-Malta Media u kienu ħajru li nibda nikteb xi ħaġa għal qassijiet tagħhom dak kien madwar l-2001. Mbagħad kont għamilt kors università u ġibt id-degree fil-communications. Mbagħad bdejt full time mal-Malta Independent bħala ġurnalist. Kont naħdem ukoll fil-Business Week.
Fil-bidu tal-Malta Independent?
Le, fl-2004 intħalt fil-Malta Independent, ġifiex għamilt il-kors bħala mature student. Però ksa tenta tkellem madwar 7-8 sin esperjenza f'dak li huwa kitba u daw l-affarijiet. Kitba fl-aktar fil-vena kulturali. Kont ukoll involut fil-PBS fi żmien l-FM Brunja, għamilt madwar 5 snin x'għandar hemm programmi fuq mużika klassika. U iżda dal-axħar ġifieri kont aktar ġurnalist on the beat biex ngħidu hekk. Dal-axħar ukoll kont involut fil-Business Weekly, f'gazzetti oħrajn f'magazines, Economic Update. L-freelance huwa xi ħaġa ġifieri mhux faċli llum biex taqbad ċerta market, però meta jkollok ċerta mod reputazzjoni, tiġi approċċjat inti biex tagħmel ċertu xogħol ġifieri. U minn hemm u minn hawn ġifieri għaddejjin mhux ħażin nista' ngħid. Hemm ħafna ġifieri l-ġurnaliżmu għal min irid ix-xogħol fih, ġifieri hemm ħafna xogħol x'tagħmel. Ovvjament hemm l-argumentazzjoni dwar ir-remunerazzjoni xi kultant mhijiex daqshekk tajba f'dan il-qasam, però naħseb il-ġurnaliżmu waħed mill-aktar mestiera li jtik soddisfazzjoni at the end of the day.
Nkunu għalli nitkellmu fuq dan. Robert, inti għandek ukoll affiljazzjonijiet hekk Minister żball, kont anke ħriġt għal-Parlament Ewropew l-ewwel darba.
Ekku, 5 snin ilu, dik kienet esperjenza interessanti.
Mhux tajba
esperjenza. Le, għaxi. Tkun fl-spotlight, ħafna pressure tal-kampanja. Però kienet esperjenza li tatni l-opportunità nara l-affarijiet kif qed jiżviluppaw fil-pajjiż mill-angolu differenti. Jiġifieri, min-naħa l-oħra l-ħidma ġurnalistika, u anke l-ħidma akkademika hawnhekk. titreni aktar għal-affarijiet b'mod aktar wiesa u minnaħa l-oħra tal-oħra
tal-vetrina
nistgħu ngħidu. Però bħala attività ġurnalistika jiena l-ħidma tiegħi ewlenija hija l-ħidma akademika fil-Dipartiment tal-Politika Pubblika fil-Fakultà tal-Ekonomija Management u Accounts.
Mal-Professur Pirotta.
Eżatt. U issa għandna l-kap tad-dipartiment ġdid, Dr. Edward Warrington, li għadu kemm ħapostu issa propju dax-xar. Inkont dejt fil-ħidma ġurnalistika bħala student l-Ingilterra. Kont co-editor ta' ġurnal jismu Debate, ġurnal tal-studenti, konna jiena ieħor, konna nagħmlu taħlita ta' affarijiet letterari, aħbarijiet tal-università. Affarijiet anka perspettiva studenteska dwar ġrajiet nazzjonali u internazzjonali u dik kienet daħlet ċertu spark fija. Dak ngħidu Oxford xi oxrin sen ilu. Mbagħad meta ġejt lura, f'dak kont għamilt kont ħabib ħafna ta' Tony Sant li llum huwa d-direttur artistiku issilu għal xi 10 snin tal-Malta Media li semma Gerald ukoll, li kien jagħmel programm ma' ċertu Ian Woe. Li kien inġab Malta mill-PBS dak iż-żmien bħala konsulent tax-xandir u kien jagħmel numru ta' programmi fuq ir-radju tal-Istat u kont ngħinu fihom. Fosthom, pereżempju kien hemm programm naħseb kien l-ewwel wieħed fin-insomma kważi xi 18 sena ilu. Programm ta' analiżi tal-gazzetti kien jagħmlu da ta' jiġi n-neputi ta' Evelyn Waugh, l-awtur magħruf. Kien hemm xi snin hawnhekk. Mbagħad kont dejt programm il-programm jismu Campus, kien programm dwar il-ħajja tal-università dak iż-żmien, fejn fih konna nagħmlu ħafna klips u intervisti u informazzjoni dwar dak li qed jiġi fl-università. U matul is-snin insomma komplettna kontribut iktar permezz ta' artikli u kitbiet. F'dan l-aħħar 5 snin ħadt żvolt oħra għax bdejt naħdem bħala wieħed mit-tim tal-Malta Media li huwa network ta' pubblikazzjonijiet online li jinkludi sit ta' aħbarijiet aġġurnat kontinwament kuljum u dan illi nagħmlu issa madwar 5 snin.
L-ispeċjalizzazzjoni tiegħek kbir.
Jiena l-fokus tiegħi
huma x'issa x'ikollok speċjalizzazzjoni fil-ġurnaliżmu u Malta x'dik hija. Xaġa li xtaqt niddiskuti
ma' l-iktar affarijiet li nifoka fuq jiena huma tnej nista' ngħid l-affarijiet Ewropej. Forma l-Malta Media jiena insegwi l-aħbarijiet ġrajiet kurrenti mod ġenerali x ma tistax bil-limitazzjonijiet tas-suq Malti ma tistax toqgħod biss fuq settur wieħed. Però ħaġa oħra li nagħmel jien ukoll taħt il-kappa tal-Malta Media hija blog regolari li nagħmlu wkoll mill-2004. Jismu Rewired Malta, li permess tiegħu nżaħ bħala pjattaforma biex nagħti spazju għal vuċijiet li jikbu dwar Malta minn perspettivi differenti. Però li jkunu minn għajnejn ħafna drabi ta' barranin li jkunu kibbu dwar Malta. Eżatt.
Imma mill-ewwel blog jidhir li f'Malta. Li beda jkun regolari
jidhir. Napprezza. Tony Sant kien qabli. Tony Sant. Tony Sant huwa naraħ bħala l-king tal-bloggers u Malta jiex.
Kien ħafna affarijiet Tony.
U jagħmel servizz jispeċjalizza fuq il-mużika l-iktar.
Il-mużika mod ieħor podcast.
Jagħmel podcast regolari.
Xi 200 podcast.
Ekku. U jiddokumenta l-iżviluppi kollha li jseħħu fil-mużika Maltija, prodotta lokali. Ħafna minnhom ikunu smiet mhux magħrufin. Nitihom l-spazju.
Xi jiġifieri podcast?
Podcast huwa recording audio, vuċi u mużika li jkun imtella online u jista' jiġi downloaded fi xi trid. Jagħmluha wkoll il-BBC u llum saret mezz.
Anke ċertu gazzetti jkollhom podcast.
Jinferex.
Ġiem nkellma iPod, ġifiri, probabli. Ma jesa t-download jaw ġifiri fukkur.
Għajt għalix, biex nid-defini xwax, anki sit tal-Campus FM, sit elettroniku tal-Campus FM, għandu propju programmi, pratikament numru kbir ta' programmi li inti l-istat nizzenit, bħal-ġi li nizzenit programmi biex użajtu waqt lectures. li taqbad żewġ klips u semmaħħom u mbagħad inti ovvjament ikollok diskussjoni. X'kun hemm materjal hemm ħafna materjal.
Ir-radijiet kollha għandhom bżonn li jkollhom il-websajt dul programmi qabel streaming fuq ġveri. Huwa sors importanti naħseb anki meta wieħed jagħmel ċertu surveys naħseb ma nagħtux każ forsi daqskemm. Il-streaming, kif tista tkejlu da?
Kim ikun laħet il-multimedia, hemm ħjieli jew hija market research li intkom ma tkunux tixtiequ?
Le, preċiżament, bħala numru ma nistax ngħidlek blament, però naf li qiegħda full capacity, fil-fatt qed isir ħafna xogħol biex tkun tista' tiflaħ għall-iktar użu. U dan ikun jippermetti wkoll li speċjali mal-Malta Media tkun tista' tiġi iktar promoted u tkun tista' tiżata aktar. Però kif qiegħda bħalissa qiegħda għandha u li għandha tajjeb li tintuża mhux biss minn Maltin f'Malta, imma hija popolari ma Maltin li jgħixu barra minn Malta, eżatt. Fil-fatt anke il-blog tiegħi niskanta kemm tisma' minn nies li jseguk li jkunu jgħixu barra. Kemm Maltin li l-om snin iġu barra, kif ukoll nies li ma interessati f'Malta u forsi kunu ġew darba Malta u baqgħu segwu mill-bogħod x'qed jiġri hawnhekk. Dik oħra ħaġa oħra nagħmel fatt bil-blog tiegħi li niddokumenta wkoll, nirrekordja Malta kif tidher fil-medja internazzjonali. Mhux biss f'siti ta' ħbarijiet imma anke f'travel journals, anke f'kwalinku ħaġa li miktuba u li fija tista' tissemma' Malta anke mill-aspett storiku jew letterarju, nipprova niddokumenta anke sempliċement jekk ikun xi ħadd li jkollu l-blog personali tiegħu jiġu Malta u jikteb dwar il-vjaġġ tiegħu għal Malta. Nil-linkja magħhom dawk.
Il-blog jirrikjedi ħafna disċiplina.
Iva,
kif però jsir tina narta se filgħodu se nkun qed nibblogja jew kif taħdem
il-le, issa tkun online u meta tiġi idea jew tiltaq ma' xi ħaġa interessanti.
Tiktab għalik innifsek ġo blogi u tiktab għan-nies.
It-tnej, taħlita ta' tnej, interessanti di, għax hemm bloggers li kważi jużaw il-blog bħala tip ta' djarju. U jkun personalizzat ħafna. Jiena nipprova ma nkunx daqshekk personali, nipprova nagħmlu iktar miftuħ, nilinkja ma' nies li għandhom interessi relatati u interessi dwar Malta, ikun xi jkun l-aspett, se jkun kulturali, politiku, ekonomiku, artistiku. U nipprova nagħti dak l-ispazju.
Dwar Malta ma tikseb l-Ingliż.
U bl-Ingliż, però ġieli nilinkja ma' items li jkunu jew bil-Malti jew bit-Taljan, jekk ikunu ta' interess ġenerali.
Din ukoll interessanti l-użu tal-lingwa forsi kunna ċans nitkellmu ktar fuqha. Gerald, ftit sports, jew ħafna sports.
Sports ukoll insejt
insejt. Finanzi, fil-fatt hawnhekk pereżempju għandi kombinazzjoni.
Lejn finanzi nikteb ħafna ġifieri, ovvjament persi kelli background bankarju. Mhux li nxi ġifieri m'iniex akademiku fil-finanzi qatt ma studjajt ġifieri, kull mandi ġifieri l-ewwel parti tal-ACIB ġifieri ma komx kompleta. Però l-finanzi huwa settur naħseb f'Malta li huwa ftit abbandunat mill-lat ġurnalistiku. Ftit issib ġurnalisti li ikunu jew iridu jaħdmu fis-settur finanzjarju bħala korrespondenti, jew ma kwalifikati biex jikkummentaw fuq ċertu stejjer. Sa il-finanzi kif kulħadd jafu. Il-financial services huwa settur importantissimo l-ekonomija tagħna, ġifieri. U hemm ħafna stejjer. Inħoss li xi kultant li ma tantx nifhmu ħafna argumenti simplistiċi anke mill-politiċi tagħna fuq il-finanzi, ġifieri. Ħafna klixxes li nużaw u ma nitlux verament. Dawn huma kumpaniji kbar li qegħdin f'Malta, ġifinti jekk qed nara sew għandek storja dwar bank il-Finbank, dak huwa bank enormi ġifieri li jiena niftakar kon naħdem miegħu dak ġifieri snin ilu. Kien bank żgħir ta' ftit minn nies li espanda ġifieri prattikament fil-kontinenti kollha tad-dinja. U hemm ħafna xi tajt, ġifieri għal Malta dan huwa xi ħaġa verament interessanti. Stejjer fil-Franzi dejjem għaddejjin. Issa l-aħħar naħseb li hija xi ħaġa interessanti u ħafna banek ġejjin hawn biex to set up shop, ġifieri rajna f'dan l-aħħar xhur ħafna banek setting up new ventures hawnhekk, ġifieri hija situazzjoni ħajja ħafna fil-finanzi u naħseb qed noqsu xi ftit milli nirrapportawha kif suppost. Mhux jiġifieri biex naħdu xi vantaġġ għax tara xi fosempi xi vantaġġ politiku fil-gazzetti u qed jgħid li ġie xi ħaġa pereżempju. U dan huwa tajja pal-pajjiż, mbagħad ma nidħlux fil-verament fil-workings ta' dan l-istess bank pereżempju. In-naħa l-oħra tajt li pereżempju kien hemm xi ħaġa li marret żmerġ xi kumpanija l-investit u telqet. Nieħdu vantaġġ. Jiġifieri meta neħlu f'dak it-tip ta' analiżmu politiku nħoss li qed nkun qed inbaxxu l-livell tal-ġurnaliżmu tagħna. Li opinjoni tiegħi għax anke biżempju tkun John Newsroom, jgħidulek biex taħdem fuq il-gazzetta finanzjarja. Jina kont nħobb jaġir najt biex tgħix ħaġa li nħobb nagħmel, biex anke tmur seminars, tmur press conferences, kun hemm ħafna ħadd interessant. Ħadd aħħar ma jkunx irid jippreferi l-politika, jiġifieri sa ċertu punt hemm dak iċ-ċerta issa Cinderella nara jiena tal-ġurnalizmu.
Waħda waħda mill-affarijiet li potenzjalment tista' tikkomprometti l-ġurnalizmu finanzjarju u Malta li soċjetà żgħira hija l-fatt li l-ewwelet restrizzjoni ta' suq għarreja għal dak is-settur.
Ma' gazzetti restritti ħafna xi circulation
baxxhom minn. It-tieni ħafna mill-kumpaniji li operaw fil-kamp finanzjarju huma wkoll ħafna drabi source ta' advertising. Allura ħafna drabi tiġi fid-dilemma kif ħadd tikkombina l-indipendenza ġurnalistika ma' is-sostenibilità ta' source finanzjarju għall-advertising li kollok. Għet najdu għal-fkull, ċenil fkull. U d-mux dajem s-sib bilanċ faċ li jemmek, għax. Għafna drabi kumpanija li forsi tatik sosten finanzjarju pala reklamar. Mux dajem għata prezzek inti jek għatkun suġġett ta' għandaġni u investigazzjoni jinnna fjo jek għat għalleb daċxie il- biex s-sib storja dwar performance jinnna tal-kumpanija, speċjalment fi żminijiet ta' kriżi li kulħadd se jkollu diffikultajiet.
Le, jien naħseb li dan l-aħħar.
Dak mhux ir-rol tal-televiżjoni tal-Istat u tax-xandir. Però niġu għal għadi, għandi kurzità ftit fuq. Tgħid li kliem ġilsu.
Le, inti semmejt televiżjoni tal-Istat, naħseb li again, having said that, ftit hemm nies jiġifieri fit-televiżjoni tal-Istat, forsi qed nitkellem out of my head down jek. Li forsi huma daqshekk tekniċi biex ikun jistgħu jitlu f'ċertu stejjer ta' dil-portata finanzjarja ġifieri.
Reno buġejja.
Apparti bl-eċċezzjoni ta' Reno ġifieri li huwa the old dog fil- ġifieri. Ma again ma tistax tiddependi, ġifieri b'sempju ċertu stejjer ikedu team ta' investigazzjoni. Jekk inti tħalt f'performance ta' kumpanija kif qed jgħid Robert, ġili stejjer idhom għaddejjin. Ix-xhur ġifieri biex toħroġ verament dak li hemm bżonn. U kif qal tajja Robert ukoll punt interessanti dana, il-kompromess li qed tagħmel meta tkun f'dan is-settur, jiġifieri, pereżempju jiena ġieli, jeċemplu li għamlilna intervista taf inti.
Xi profil.
Eżatt, mbagħad fl-istess gazzetta nara jien ma kontx naqsam mar-reklam, jiġifieri ma mbagħad tara r-reklam, jiġifieri. Ikolla dak it-tip ta' baiting, fimt, speċi ta' huwa diffiċli li żżomm ċerta. Mbagħad pereżempju ta' jkollok xi storja li tkun daqsxejn tqajjem ftit furur, tiċċievi telefonati, jgħidlek għal fik tibtek fuqna, aħna mhux dejjem speċi ta' reklamajna magħhom dawn l-affarijiet, fimt.
Issa din tagħmel differenza, tagħmlu differenza bejn il-Malta Media modu di dire jew id-dive. Jew jew lilhom il-Malta Media Today fejn jiddependu għall-eżistenza tagħhom propju mill-advertising. Sekk tajt li jiena fuq żewġ saqajn ngħidlek hekk ngħidlek inti m'għandekx tikkompprometti dak li temmen fih jew storja jew kellha l-ġurnaliżmu minħabba li inti se titlef riklam, naħa l-oħra nifhimha. Nista' nirrazzjonalizza li kultant ikollok tagħmel xi forma ta' tiltaqa' fit-triq tan-nofs. Però kemm għandu dan l-element jidher fil-televiżjoni, per eżempju, tal-Istat. Jiena kien intervista ma' kien demiku li f'dan il-programm, kien l-ewwel wieħed li xandart, l-ewwel intervista li xandart. l-impressjoni li ħadt kienet li kultant iridu jagħmlu dan il-kompromessi. Ġifieri jekk issa t-television tal-istat li jimxi wkoll bil-liċenzji u bil-fondi pubbliċi, jekk dan se jibda jagħmel dal-kompromessi
għal. Speċjalment għandu meta ġejt minn kamp politiku, għaliex fil-każ tal-ġurnalisti semmejk m'għandx biex inkun personali, però dan huwa personali ġie minn kamp politiku u spiċċa fis-stazzjon tal-istat, kemm tista' wieħed kollok ċerta bias politiku li u aċċettat meta tkun fis-stazzjon televiżiv politiku. Mbagħad tittamel it-trasformazzjoni maġika biex tkun imparzjali fil-televiżjoni tal-istat. Sabija u argument dana.
Dik l-imparzjalità nixtieq niddiskuti, ma jiena li qed nesplora hekk il-linja editorjali fjan nifisa li inti kollok situazzjoni fejn il-gazzetta jew dal-każ l-aħbarijiet. Għand ġifieri inti tikkomprometti minħabba raġunijiet finanzjari. Ġifieri kif
Hija l-problema, hija l-problema eterna naħseb ta' kull publishing house jew broadcasting. Li hawn Malta kif allora huwa żgħir, allora inti jekk inti attakkajt kumpanija partikolari, x'attakkajt għax toħroġ storja. Inti jekk ġurnalist mhux se toqgħod dejjem tfaħħar, ġifieri toħroġ storja. Dan kapaċi jikkompromettik, ġifieri, ġirat kemm il-darbin kont naħdem ukoll mal Malta Today, ġifieri għal żmien qasi, Malta Today kulħadd jobu ma joħorġu b'ċertu stejjer jaħarqu, ġifieri m'hemmx ma tantx hemm kompromessi. Eċempju l-ek advertisers pulling advertising pereżempju, dipartimenti tal-gvern, awtoritajiet jippuljaw l-advert, ġifieri. Hija mod kif wieħed jista' jirrikatta, ġifieri.
Le di fil-fatt hija meta il-mezzi tal-istampi u tax-xandir ikunu kummerċjalizzati u jridu jikkompetu fis-suq. Frandrabi kunu jiddependu sa ċertu punt minn dar reklamar. Però il-fatt li xandir tal-istat jiġi fil-livell li jirti jiddependi mil-fondi tar reklamar u ikun allura ikun soġġett għal dal kompromessi ma narriċ aċċettabli jena. Għalhekk naħseb li l-xandir tal-istat ma kellux ikun kummerċjalizzat totalment kif sar.
Forsi ma punt ma nafx rajx il-ktieb li għadu kif ħareġ Andrew hemm tal-Allied Publications, Maltese Media. Għadu kif ħareġ hemm artiklu verament eċċezzjonali ta' Fader Joe Borch. Jiena akkwistajt kopja nagħmel ġimgħu qrajtu fuq il-bilanċi, il-bilanċ li tisir il-kompromess li sar meta l-istat
li ħareġ
ma Marian Lawry u Adrian Hillman. Hemm artiklu hemmhekk naħseb li anki inti forsi tista' semmih f'xi programmi minn tiegħek u anki inti Robert naħseb huwa tajjeb li wieħed janalizzah. Kif il-kompromess li sar meta ġiet deċiża speċjali li x-xandir ikun kummerċjalizzat għaliex prattikament jiet id-design fil-mija tal-programmi huma farmed out jiġifieri fix-xandir pubbliku. U allura dak jiddependi l-aħbarijiet biss prattikament huma in-house production u xi żewġ programmi relatati ma' newsroom. U hemmhekk hemm l-argumenti kollha li qed insemmu l-kompromessi li saru ġifieri tajjeb u l-ħażin. Meta inti għandek stazzjon tal-istat, ġifieri model suppost tal-BBC, li ġi pratikament kummerċjalizzat, ġi l-kompromessi. Hemmhekk qegħdin.
U b'konsegwenza ta' hekk, allura ġiet hemm warba fil-ġenb il-funzjoni iktar pubblika ta' li għandu jkollu xandir tal-istat. Naħseb din b'riżultat ta' dal-kommerċjalizzazzjoni li kien hemm. Xi tis-sibilanċ mhux qed ngħidu aħna li jrid ikun hemm li ma jkunx hemm irbit ta' xejn mad-dinja tas-suq. Però inti trid ikollok biżejjed fondi allokati bħala parti minn politika pubblika li tkun approvata b'kunsens illi ma tkun tista' tiġi attwata permezz ta' xandir tal-istat. Li mbagħad allura tagħti l-ispazju wkoll għal vuċijiet li ma jkollhomx is-saħħa tal-kummerċ. Il-minoranzi m'għandhomx is-saħħa tal-advertising li jsibu allokazzjoni għal post fil-xandir. Irid ikun hemm l-ispazju provdut.
Hemm il-problema wkoll ġifieri meta tajt in-news bulletin tax-xandir, ġifieri anke r-riżorsi tiegħu huma limitati, ġifieri meta għandek ftit ġurnalisti, anke ċertu equipment. Għadu ċertu equipment antik irid jitbiddel. M'għandhomx ir-riżorsi biex jilaħqu ġifieri ma dak kollu li jrid jiġi rrappurtat. U allura mbagħad ovvjament ikun hemm ċertu affarijiet li jieħdu preċedenza fuq oħrajn, ġifieri kif qed jgħid Robert, il-minoranzi ftit isibu spazju u għandek il-problema l-oħra naħseb tar-regolatur. Minu regolatur ta' xandir, l-autorità ta' xandir jew l-MCA, ġifiri jem dawn il- hemm ħafna mistoqsijiet hawnhekk jekk nistgħu nipqgħodin, hemm xwieħed xena diża.
Insemmejt punt interessanti fuq il-kwistjoni tal-bias ġurnalistika. Jiena aktar milli nidħol fl-eżempji partikolari. Però naraw di kontinwament, ġifieri anke f'din l-iskeda l-ġdida naraw illi qed isir ħafna hopping minn media house għall-oħra, ġurnalisti għatu servizz l-istazzjoni differenti, forsi f'roli differenti, forsi qed jippreżentaw programm, vera. Imma fl-armi l-aħħar huwa programm ta' affarijiet kurrenti, u mbagħad ikunu qed jiservu ġurnal. Jien personalment m'għandix problema biha, imma ġifieri dan aspett ta' bias jew kellha, ġifieri inti jippreokupak.
Le jien jippreokupani ħafna, ġifieri fis-sens nista' nsemmi każijiet partikolari, però b'mod ġenerali anke pereżempju il-PBS għandu ħafna ġurnalisti li kienu jaħdmu ġifieri f'stazzjonijiet politiċi. Mbagħad kif tista' tiġi hemmhekk fl-istazzjon tal-istat u tkun imparzjali. Hemm ċerta black hole hemmhekk, ġifieri.
Inti mhux qed timxi mal-linja editorjali.
Il-linja editorjali again jekk hija political appointment ukoll.
Hemm
ċerta ġifieri. Forsi mhix daqshekk sottili, mhix daqshekk blatant, skużu mhix sottili, forsi aktar sottili, però naħseb il-bias hemm qiegħed ġifieri wkoll. Anki fir-riorganizzazzjoni tal-PBS kif saret, ġifieri, li wkoll jitkellem tajjeb ħafna Feder Joe Borch fil-klip tiegħu, ġifieri, jekk inti trid taqta' n-nies imbagħad il-livell tal-kwalità jinżel u li xi ħaġa apart il-bias politiku. Wieħed jara wkoll anke kif jiġu rapportati ċertu news items, ġifieri, ikun hemm ċerta messaġġ minn taħt, ġifieri li mbagħad isek jekk inti tanalizzaħ biss ċerta dettall. Joħroġ dak il-bias ġifieri. U nħoss li anke kif qatt inti għal dal-media hopping. Ma tantx baqa' prinċipi ġurnalistiċi llum naħseb il-gwadan finanzjarju sar l-alla ġifieri tal-priorità ta' kulħadd ġifieri. Sfortunatament qed ngħixu f'soċjetà kemm il-darba minn dal-kumment f'programmi tiegħek Andrew, soċjetà li hija totalment driven mill-materjaliżmu. U allura biex speċità to keeping up with the Joneses il-ġurnalist jekk ovvjament ikun tempted b'offerta aħjar biex jagħmel programm jew jagħmel xi ħaġa jew jagħmel xi servizz, hemmhekk se tirrenja il-ġibda lejn il-flus biex ngħidulek. U dan qed jikkompromettu bil-kbir inħoss jiena l-standards ġurnalistiċi tagħna.
Għandna standards Robert. Però kont se tgħid xi.
Le, il-konsens nżid mal qed jaġġard ukoll hemm apart il-flus hemm fattur ieħor li jista' jikkompromettu. U jiġi f'diffikulta l-ġurnalist biex ngħidu hekk b'mod ġenerali hemm anke l-intervent tal-politika u l-interess tal-politiku li l-messaġġ li jasal tru permezz tal-medja ikun messaġġ li jkun jikkorrespondi mal-aġenda mal-interessi tal-politiku. Din Malta għandna l-fenomenu li minn dus wara li sar il-pluralizmu ta' xandir. Il-partiti politiċi sabu postom u rabbew saqa iktar beru iktar fondi fis-soċjetà Maltija permezz tal-istazzjonijiet tar-radju, tal-televiżjoni. U però għalkemm il-partiti għandhom il-fuċijiet tagħhom li huwa fenomen pjuttost ma tantx niltaqa' miegħu da li l-partiti kollhom ikunu owners huma stess tal-medja.
Blatantly għax. Berlusconi għal wieħed ngħid li ta'
kemm l-interventi.
U l-issand l-aħħar
iddikjerat.
Ejju ma anke s-sand, pereżempju, s-sand iddikjerat illi se tieqaf tagħti l-appoġġ li kienet qed tagħti lill-Laburisti Ingliżi u issa se taqsam il-kamra kważi żbir kif kienet qed tgħidi illi kważi mnalla kienet hi biex ħolqot profil għal Tony Blair u Gordon Brown issa. Se taddi għal-ma David Cameron u l-konservativi, ġviri, forse mux outright, imma.
Ekku. Però apparti l-fat li l-partiti huma sidien tal-dal-istazzjonijiet, huma għandhom ukoll Il-mod effettiv kif waslu kif jimbuttaw jagħmlu l-lobbying biex il-messaġġ anke fil-mezzi tax-xandir indipendenti u l-istampa indipendenti. Ukoll tkun tirrifletti l-pożizzjoni
tal-awtorità tax-xandir ukoll.
Hemm l-awtorità tax-xandir
il-preżenza żewġ partiti politiċi u jiġrien naħdem ma' stazzjon żgħir indipendenti. Jekk inti pereżempju kif analiżim il-ġurnali. Tajt xi ħaġa li forsi remotament tista' tiġi interpretata kontra. Eżatt, isek bord naħseb ġieli ġrat li kent.
Fajt inħares li xkienet għamilija.
Xi tribunal hekk tletin ħalwer.
Marrux tletin jidrek.
Din ir-rabta bejn il-politika u l-ġurnaliżmu f'Malta hija antika iktar minn 1991 meta beda l-pluralizmu fetħu l-istazzjonijiet politiċi. Għax jekk naraw l-istorja anka mill-indipendenza law, naraw li kien hemm ħafna nies li kienu fil-politika, li kellhom pożizzjoni prominenti anka fil-ġurnaliżmu li kienu edituri, nista' nsemmi miż-żewġ kampijiet, kun naħat nazzjonalisti, Borxo Livir fejn għadam anke Enrik Mezzi kienu edituri minn xi żmien jew ieħor.
Linus
Peteri, Maris Bartolo, anka Alfred Sant u Paul Karaki dawk kienu politiċi wkoll li kienu edituri minn żmien għall-ieħor ta' xi ġurnal. Jiġri minn dejjem kien hemm din rabta kważi intima bejn. Bel-politika u l-ġurnalizmu. Alfred Sant li kellu ma kienx ta' gazzetta, ma kien li għamel magazin jisima Tomorrow. Li kien magazin li kien interessanti. Xi darba ġew fil-biblioteka.
Kien strumentali wkoll biex ġiet fonda ta' sensi la kotba soċjalisti wkoll xi ma' Maris Bartolo fejn anki il profil letterarju ġifiri ta' ċertu awturi kien ħareġ.
Ekku, issa li hemm żvilupp interessanti jiena naħseb, forsi mhux kulħadd jaqbel miegħi, però għadu kemm inħatar. Editur ġdid għall-Gazzetta tal-Labour Party kulħadd u għandu intof, jiena naħseb li din ħadkun. Naħseb li ħadkun tfisser. Ej, issa proprju f'dal-ġrari. Naħseb ħadkun tfisser. Ċertu ftuħ jiena għandi fiduċja, il-ħadkun tfisser ċertu ftuħ fil- mezzi fl-istampa tal-partiti. U jekk meta kien niftuħ fuq naħa, naħseb kien ġib ftuħ anke fuq naħa l-oħra. Mhux l-ewwel darba tagħlek kien hemm xi attentati biex kien hemm għax niftakar fi żmien naħseb meta Roger De Giorgio kien involut fl-istampa l-indipendenza, pprova jiftaħ ukoll u kisab ir-reżistenza. Mhux ma tkunx faċli di. Naħseb kont sumintu wkoll ħajsib reżistenza jekk ħajprova jieħu triq xejn differenti mil-linja purament magħluqa part tal-partit mdawra.
Li kulħadd kien ibgħat minnha ġifieri kellu anke linja editorjali xi kultant kważi mhux tad-daħta ma kważi redikola xi kultant tant partiġjaniżmu dak it-tip naħseb ta' partiġjaniżmu blind partisanship naħseb li spiċċa żmien ta' ġifieri fil-pajjiż naħseb ma ċaw żmien naħseb taqbel miegħi Robert.
Naħseb jekk meta jiftħu l-partit, meta jiftħu l-mezzi tagħhom, jaraw li
jkun vantaġġ. Strutturar sostanzjali fil-Partit Laburista anke ġifieri f'ċertu ċaqleq ta' pożizzjonijiet wieħed. Naħseb se jkun interessanti x'għol li ġejjin biex anke nies fil-medja josservaw x'qed jiġri fil-Partit Laburista.
Waħda mit-temi li inti isek ovvjament tlu ħaġa hija l-ħidma tiegħek. Biex ngħidlek il-full-time employment tiegħek. Hija l-politika pubblika, l-politika forsi nazzarda xi ftit ukoll meta tmisma l-politika soċjali wkoll. Però kemm għandna politika pubblika Malta, kemm għandna public policy, kemm għandna public policy anke bħala analiżi fil-ġurnali, fil-medja, ġifieri jiena dal-aħħar kultant nisimgħu fuq is-sostenibility sa two catchwords jisom bħala nisimgħu sostenibilità u governance. ċaħt tifett li għajat kelma un bat aħna jisnu niprovaw nifmu xinidi, ma kem il-medja segwi, ma nafx inti għax riflettajt fuq, kem segwi propju li sviluppi fil-politika pubblika?
Le, segwi sew, il-medja segwi sew, u naħseb li dal-ħar snin saret iktar vigilanti fuq dak li kun għaddej fil-ħajja pubblika, u dak li kun għatisir mill-politiċi. Naturalment, mhux dejjem faċli jsir dan u bil-mezzi limitati, però naħseb illum hawn iktar kuxjenza hawn iktar ksirna konxi mill-rwol tal-ġurnaliżmu li jindaga u jistaqsi u ma jaċċettax dak kollu li jiġi preżentat lilu mill-klassi dirigenti fil-pajjiż. Naħseb dan pożittiv. Li analiżi fil-fond ma sirx biżejjed vera. Però naħseb il-fatt li qed jibdew isiru iktar apprezzati inizjattivi ta' think tanks li jitlu fil-font ta' qasam partikolari tal-politika li jumba tal-ora daw jiġu rapportati fil-mezzi ta' xandir ukoll, dan jagħti lok biex id-diskussjoni dwar il-politika jitwal iktar fil-font u jitwessa. U hawnhekk anke l-università naħseb għandu rowl ukoll importanti biex tipprova ta' tmur lil hemm mill-barriera tas-soltu. Tifhem u tippreżenta għad-dibattitu ideat li forsi ma jkunux ideat mainstream biex tipprovoka aktar diskussjoni nazzjonali anke permezz ta' rapportaġġ fil-medja ta' politika possibbli u innovattiva li tista' tkun relevanti għażmien li ġej u għall-sfidi l-ġodda li ħattabbat magħha dis-soċjetà.
Ġieti jattajt li r-rwol tal- ma nafx x'għedni bingoni ma' r-rwol tal-medja m'għandix biss tkun illi inti tirrapporta. Imma hija wkoll għandha tkun hemmhekk
tindaga
u tfassal u twassal idejat. Però jien għandi ftit dubju kemm il-ġurnaliżmu għaw malta tiena xi nagħmlu dan.
Definitely not fl-opinjoni tiegħi ġifieri.
Ma nafx x'għed inkunu jaw ġeneralizzati inkunu xi ftit negattivi, ma jien nara li fuq livell ta' rapportaġġ ta' stejjer u forsi xi storja investigativa fis-sens umanu dan kollu iva, ma meta niġu biex proprju il-ġurnalisti wassal idejat u tibda tajti ma iktar nirrispondu għal dak li jgħidu l-politiċi aktar milli.
Le verismu anke meta pereżempju tara dawn il-ħafna dan aħħar saret moda ma nafx induna x'erta gazzetti, pereżempju kien hemm xi inċident ta' traffiku jmur xi ħadd la dan sibu dik l-istorja mmorru għand il-relatives ta' dak li jkun għodu nikbu ħafna ritratti, ħafna stejjer sugary emotional, ma nafx dan għallim għax
tamar.
Eżatt, ma inti ġifieri dejjem trid jekk inti. Inti semmejt li isek qed nitmexxew mill-politiċi, allora mela allura qed nitmexxew mis-suq. Ma inti jekk inti you want to be a leader ma tistax titmexxa mill-forzi l-oħrajn, toħroġa inti l-aġenda, mhux toqgħod għajmin tinħela fl-istorja li mbagħad eventwalment biex tista' twassal m'għandha lebda direzzjoni, apart li noqogħdu nħossuna emozjonati u daw l-affarijiet, jiġifieri, dat-tip ta' emotional journalism fl-opinjoni tiegħi qed jiżdied ħafna dan l-aħħar jiġifieri. U qed ibaxxi l-istandards ġurnalistiċi, l-human stories ma nafx. Il-medja għandha tkun kif qal Robert viġilanti u tara pereżempju ċertu affarijiet kif mexin fil-pajjiż, anke ċertu policies, ċertu diskussjonijiet, pereżempju kellna diskussjoni tal-climate change, li jekk toqgħod tanalizza ftit qal il-politikanti, I think we are being seriously let down by our politicians, ġifiri, u b'riservi, ġifiri, qed ngħidlek għax nistaqt nkun aktar dirett, però diskussjoni simplistika bħal diful hija xi ħaġa fl-opinjoni tiegħi allarmanti, ġifiri, fil-ma stat.
Imma x'ġurnalisti mhux qed jipprovokaw int kom meta tmorru forsi inti, għax Robert ma nafx imur xi press conferences u dan kollu, ma jien anke nisma' l-mistoqsijiet. Kważi apologetiċi kunu il-ġurnalisti, kważi fil-fatt min jkun daqsxejn ċissiv, issa nsemmi pereżempju Lou Bondi, nsemmi ta' jkun fil-press conferences, forsi f'xi press conferences iktar minn oħra jkun xi ftit iktar inċissiv, ma nafx, ma meta jkun hemmhekk ikun jipprova jkun inċissiv, jipprova jipprovoka, jipprova jsaqsi. Najdulu kies aħda, jew najdulu da jisu ma tafx era miskin xed jagħmlulu l-politiku, meta l-politiku irid jirrispondi. U ma jafux jirrispondu fl-opinjoni tiegħi, jiġifieri ħafna minnhom qas jafu jitkellmu.
Ċerti ministri se semmi ismijiet tagħmlu konklużjoni intom jintimidaw mill-ġurnalisti, jiġifieri jekk tar tassaqsa domandu l-ċerti ministru xi ħaġa jibda kważi jgħidlek u jgħidlek jitlaq l-barra ta' l-affarijiet, jiġifieri.
L-lumma dimensjoni uħra wkoll l-approach kritiku kważi kważi iktar issibu fil-blogs. Ġifieri iktar
opinion article.
Għax ikunu iktar liberi li jkunu kritiċi. Għax ħafna drabi ġurnalist ma l-istampa jew ma' xandir konvenzjonali ħajkun ristrett u ħajkun ħafna drabi istruzzjoni editoriali illi ma jafassu jisa. Però il-vuċijiet kritiċi qed jimtu ħafna permezz tal-blogs. U forsi waqt żmien il-bloggers jew xi uħud minnhom li jkunu stabiliti u li jkunu regolari fuq tul ta' żmien Jista forsina taw għacċess għal press conferences uffiċjali, palma t-sir l-Amerika għanka fċi pajizi uħrajn. Fej blogger stability, għati kollha manka l-press cards u jistaw jattendu u jistaqsu mistoqsijiet.
Jinti pala multimedia ma jistax
ikun. Multimedia iva, pero multimedia hija rikonoxxuta pala pala internet news site u għandha drittijiet.
Inti stajt għal-nies
li. Jiena qed tal-bloggers individwali.
Tista' forsi tagħmilha bħala freelance journalist, ma nafx.
Inti bħala freelance journalist ikollok aċċess għal.
Jiena press card għamla żmien kien bħala issa taħt organizzazzjoni x'inhu nirrappreżenta l-organizzazzjoni. Però jidilli darba kont applikajt bħala freelance u kienu tawil ġifieri press card. Kellna l-każ insomma ta' press card li kien tagħt il-politikant fi qabel l-elezzjoni ġifieri. Hemmhekk il-parametri tal-press ġifieri ġewhom wessa, ġifieri naħseb li Dipartiment tal-Informazzjoni jista' wessa tajjeb. X'taqt li forsi nsit ħaġa sajra ma' Robert Andrew, inti meta inti ħdem ġo newsroom għal numru ta' snin ġifieri, jekk inti preżempju tmur press conference se domanda għall-Ministru u tur tal-Ministru, sakemm tas allura l-uffiċċju tibda tagħmel. Il-PA tal-Ministru ċempel l-editor tijak jgħidu dak x'ma risaqsi daw l-affarijiet ġifieri jsiru, ġifieri jsiru on a daily basis. Intumidazzjoni, mbagħad
jiġi. Mbagħad jiġi l-editur.
L-editur, ċertu edituri jgħidu l-go ahead dik tebda. ċertu edituri jgħidu l-ek x'aħjar speċi ta' da x'un bat.
Per eżempju, nisibu ħafna stejjer.
Dak tip ta' intimidazzjoni hemm, ta' ġifieri, on a daily basis nista' ngħidlek ġifieri.
Jiena ġili ġifieri ċempluli. Politiċi illi nkun se nistieden nistieden hemm u jsaqsu minn se nistieden u jekk u x'aħjar nistieden lilu biss ħalli jkollu l-ħin tiegħu. Politiċi li
domandi minn qabel dak it-taffarijiet.
Politiċi li jkunu jridu.
Jiena nħoss li mhix ħaġa demokratika, nħoss li xi kultant, nħossni imxekkel li nagħmel id-doveri tiegħi jekk jiena qed niġi intimidat dan għal-mod. Ma tidirx, ġviri ħaċa ma tidirx li, pero insaqsijak xikultant.
Ma tibba tiġri barra minn Malta?
Nimmaġina li tiġri u kollu, nimmaġina li tiġri. Ma allora demokrazija, mi demokrazija xej, aħna mux jettnajdu demokrazija f'mod, demokrazija fil-dinja kolla. Ma nafx.
Hemm grejjer. Tip ngħid li jiena ta' opinion development u anki ta' ġurnaliżmu. Li qed narawh jiżdied. Li huwa dawn il-programmi ta' temi kurrenti. Illi qegħdin jimlew ħafna mill-anki mill-prime time, ġifieri programmi ta' bħal disset, bħal li fl-opinjoni tiegħi huwa wieħed mill-aktar programmi riċerkat u maħdum tajjeb. Għandek il-Bondi Plus, forsi okkażjonalment ikollok Xera Bank, kellek TX. Kellek ritnajt il-programm tiegħi ferma. Fejn ippruvaw aħna niżviluppaw
Express.
Li qed jippruvaw jagħti shape differenti d-diskussjoni. Manuel Mikallef fil-fatt huwa mistieden għal wieħed mill-programmi tiegħi wkoll hawnhekk. Ġifieri kemm qed jikkontribwixxu dawn il-programmi biex tejbu dan is-sens investigativ. Jew inkella kif ngħidu bl-Ingliż, it is watering down qed tillikwida aktar il-livell ta' ġurnalizmu. Għax we are spread so thinly, għax ovvjament kulħadd trid jagħmel biċċa tiegħu.
Le ċertament, kontributi jagħtu ċertu programmi jkunu riċerkati tajjeb u jkunu anke jkun hemm ċertu spettaklu fihom, uħud minnhom speċjalment inti semmejt Xera Bank u dik. Tista' tara pożittivu tista' tara għaliex imma għandek meta torbod l-ispettaklu mal-politika pubblika. Forsi qed tasal qed twassal l-iktar biex iktar nies isegu. U forsi tiġi kurzita fuq xi ħaġa li mbagħad jistgħu jseguha. Però hemm ukoll restrizzjoni f'programmi bħal daw li jkunu popolari li jkunu fl-spotlight mill-lead tal-Broadcasting Authority li tkun fuqhom li tkun teżiġi din l-idea tal-bilanċ. U din l-idea tal-bilanċ naħseb kważi ossessjoni fuq il-bilanċ ma narajx ġustifikata u użata sew. Il-bilanċ ma ssibux billi kollok wieħed minnha u wieħed minn oħra, mhux dak il-bilanċ. Il-bilanċ huwa li
spazju.
Ħalli spazju liberu biex ikun hemm l-analiżi kritika u jekk bniedem huwa kompetenti bħalek li hemm il-programm ta' diskussjoni. Inti dak inti għandek kollok liberta tiddeċidi inti skont is-suġġett, skont it-tema. skont l-eżiġenzi ta' diskussjoni, biex tisidan il-mentrit u t-izviluppa diskussjoni kif tħoss inti pala professjonista li għandi t-izvolġi diskussjoni. U mandekx ikollok il-biża li ma t-izidan xildak jew il-liħor ħassib il-Broadcasting Authority għal ta' pal-krej, pal ta' t-iġi fuqek u t-iġi bidlek u t-nejk. Ġifiri, pero ċertament il-programmi pal-ma s-samienti jgħinu fi diskussjoni pubblika. U għalhekk importanti li jitmexxew sew, jkunu riċerkati sew u jkunu prodott professjonali għax propju għandhom responsabilità tal-udjenza. U l-udjenza jixirqilha. L-udjenza li tħallas il-liċenzi jixirqilha prodott serju u miftuħ.
Ġel. Nix taqgħod ngħid, ċertu programmi però inti semmejt programmi bħall-Bondi Plus u xarabank x'kultant inħoss li jkollhom underlying agenda li ġieli toħroġ anke pereżempju jkun hemm kwestjoni politika f'ċertu program ta' diskussjoni nġibu ċertu ministri, ċertu nies mill-oppożizzjoni biex imbagħad waqt id-diskussjoni l-attakki jkunu l-aktar fuq l-oppożizzjoni milli fuq il-ministru. Ġifieri hemm dak iċ-ċertu kompromessi politiċi, ċertu preżentaturi kontroversjali. F'xara bank inħoss li t-teatru xi kultant huwa wisq pronounced, ġifieri dik is-sens ta' teatru tfajt in-nies għall-iljuni hija xi ħaġa wisq edha ġifieri u saret wisq kommerċjalizzata again, ġifieri inti anki il-ħin kollu għaddejn dawk ir-riklami, il-ħin kollu għaddejn dak għal-brainwashing fuq televoting, il-ħin kollu għaddejn. Ġifieri ma nħoss li ċertu programmi naħseb li wasal iż-żmien jew jiġu riformati jew jitbidlu ġifieri.
Ma dawn mhux għax iridu għam in-nies.
Eżattament. Jekk iridu għam in-nies huma popolari. Imma inti again neġu niġu għad-diskussjoni għalfejn x'inhu r-rwol tal-public broadcaster li nagħmlu dak li rridu n-nies jew
li hemm id-divertiment ukoll
kieħ. Imma ġifieri divertiment mhux neċessarjament ikun f'programm ta' kontroversja politika jew ta' diskussjoni. Nagħmlu programm ta' divertiment, fair enough. Però naħseb il-programmi ta' diskussjoni għandhom ikunu aktar razzjonali u aktar bilanċjati u ikollhom anqas teatru. Jekk inti dejjem tibqa' titmexxa minn dak li jrid il-pubbliku, mbagħad naħseb il-missjoni tiegħek bħala public broadcaster tkun waħda again dettata mis-swieq u mill-forzi kummerċjali.
Jiena nirringrazzjakom il-ħin għadda miegħi kelli lil Fenek illi kif nafu jikontribwixxu kif sirna nafu kontribwixxu f'diversi setturi tal-medja u l-Robert Mikallef ukoll li mod partikolari involut fil-preżent mal-Multa Media. Nirringrazzjawkom, grazzi ħafna tal-parteċipazzjoni tagħkom. Jiena eżistem jankum għalkom għal-programm Storja ieħor bħallum tmintin.